มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคริสตธรรมคำพีตอนนี้เป็นพระธรรมปฐมกาลใกล้จะจบลงนะครับวันนี้จะเริ่มบทที่49และจบมาบทที่50มามีทั้งหมด50บทนะครับก็อีกไม่นานก็จะจบแล้วจะเริ่มบทใหม่พระธรรมปฐมกาลบทที่49คุณผู้ฟังครับบทนี้ก็เป็นบทสำคัญอีกบทเป็นเหตุการณ์ช่วงท้ายชีวิตของยาโคบก่อนสิ้นใจบทก่อนนั้นเราเห็นว่าท่านก็ใกล้จะสิ้นใจครับเมื่อท่านรวบรวมกำลังป่วยหนักแล้วก็รวบรวมกำลังขึ้นมานั่งบนที่นอนแล้วก็อวยพรหลานปู่หลังจากนั้นครับลูกชายคนอื่นๆของยาโคบได้เข้ามาดังนั้นท่านถูกห้อมล้อมด้วยลูกชายทั้ง12คนท่านมีคำอำลาแก่พวกเขาแต่ละคนเริ่มต้นด้วยคนที่อายุมากที่สุดแล้วก็เรียงไปตามลำดับสิ่งที่คนพูดตอนใกล้ตายนั้นสำคัญครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเขาจะพูดความจริงเขาก็จะพูดตอนใกล้ตายคำอำลาตอนใกล้ตายนั้นใกล้ตายนั้นสำคัญในกรณีของยาโคบนี่เป็นคำเผยพระชนะหรือพยากรณ์ด้วยและบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกชาย12คนของเขาเมื่อพวกเขาเป็นเผ่าในอนาคตสิ่งที่เป็นคำเผยพระชนะในตอนนั้นส่วนใหญ่เป็นอดีตแล้วในเวลานี้ครับนี่คือโอกาสสุดท้ายที่เราจะเห็นชื่อแล้วก็เห็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำพยากรณ์ที่สำคัญคือความเชื่อของยาโคบท่านได้บอกกับลูกๆซึ่งจะกลายเป็น12เผ่ารวมเป็นชาติอิสราเอลจะอยู่ในแผ่นดินคานาอันยาโคบมีความเชื่ออย่างแท้จริงเพราะว่าคนคานาอันยังอยู่ในแผ่นดินในสมัยนั้นและครอบครัวของยาโคบเนี่ยอยู่ในอียิปต์อยู่แบบสบายครับพระพรและคำเผยพระชนะก่อนสิ้นใจของยาโคบข้อ1ยาโคบเรียกบรรดาบุตรของตนมาสั่งว่าพวกเจ้ามาชุมนุมกันและเราจะบอกเหตุที่จะบังเกิดแก่เจ้าภายหน้าท่านบอกถึงอนาคตของอิสราเอลซึ่งประกอบด้วย12เผ่าพระเจ้าตรัสเกี่ยวกับแต่ละเผ่าไม่เพียงแต่คำพยากรณ์เกี่ยวกับประเทศได้สำเร็จนะครับแต่คำพยากรณ์เกี่ยวกับแต่ละเผ่าก็สำเร็จด้วยคำพยากรณ์ส่วนหนึ่งได้สำเร็จไปแล้วแต่ส่วนใหญ่ที่เหลือยังไม่สำเร็จข้อ2บุตรของยาโคบเอ๋ยจงมาประชุมกันฟังจงฟังคำอิสราเอลบิดาของเจ้าตอนนี้ยาโคบอยู่ได้โดยใช้ไม้เท้าพิงท่านรู้ว่าท่านกำลังจะตายแล้วคำพยากรณ์หรือเผยพระชนะเกี่ยวกับรูเบนข้อ3ข้อ4รูเบนเอ๋ยเจ้าเป็นบุตรหัวปีของเราเป็นกำลังและเป็นผลแรกแห่งเรี่ยวแรงของเราเป็นยอดแห่งความเย่อหยิ่งและยอดของความรุนแรงเจ้าเดือดดาลอย่างน้ำเชี่ยวจึงเป็นยอดไม่ได้ด้วยเจ้าล่วงเข้าไปถึงที่นอนบิดาของเจ้าทำให้ที่นอนนั้นเป็นมลทินเจ้าล่วงเข้าไปถึงที่นอนของเรานี่ลูกคนโตครับยาโคบเห็นว่ารูเบนคล้ายกับตนในหลายด้านเดือดดาลอย่างน้ำเชี่ยวนี่ท่านได้บรรยายอย่างนี้ครับลูกชายคนโตมีอารมณ์แบบนี้เดือดดาลอย่างน้ำเชี่ยวด้วยเหตุนี้ครับจึงเป็นยอดไม่ได้และเวลาต่อมารูเบนไม่เคยเป็นยอดตรงนี้ก็มีบทเรียนสำหรับเราครับคุณผู้ฟังครับมีคนมากมายที่เป็นอย่างนี้พวกเขาพอใจและไม่ต้องการเป็นยอดในกรณีของรูเบนซึ่งยาโคบได้บอกนี่นะครับก็เป็นเรื่องเศร้าพ ระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ8ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณคือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็จงใคร่ครวญดูก็ขอจงใคร่ครวญดูพระเจ้าบันทึกความบาปของมนุษย์นะเพื่อเราจะเข้าใจมนุษย์อย่างถูกต้องต่อไปครับคำเผยพระชนะเกี่ยวกับซิเมโอนและเลวีลูกชายสองคนต่อไปนี่ถูกจัดไว้ด้วยกันพวกเขาเป็นพี่น้องและเป็นลูกที่เกิดกับนางเลอาข้อ5ซิเมโอนกับเลวีเป็นพี่น้องกันกบีของเขาเป็นเครื่องอาวุธร้ายกาจพวกเขาได้ไปที่เชเคมและก็ฆ่าพลเมืองทั้งหมดในเมืองนั้นเพราะว่าชายคนหนึ่งได้ข่มขืนน้องสาวของพวกเขาพวกเขาแก้แค้นทั้งเมืองเลยพวกเขาไม่ควรทำอย่างนั้นและยาโคบได้เตือนพวกเขาถึงเรื่องนี้นะครับข้อ6ข้อ7จิตวิญญาณของเราเอ๋ยอย่าเข้าไปในที่ชุมนุมของเขาจิตใจของเราเอ๋ยอย่าเข้าร่วมในที่ประชุมของเขาเหตุว่าเขาฆ่าคนด้วยความโกรธเขาตัดเอ็นน่องวัวตัวผู้ตามอำเภอใจเขาให้ความโกรธของเขาถูกแช่งเพราะรุนแรงให้ความโมโหของเขาถูกสาปเพราะดุร้ายเราจะให้เขาแตกแยกกันในพวกยาโคบจะให้เขาพลัดพรากกันไปในคนอิสราเอลในเลวีเราเห็นพระคุณที่เหลือเชื่อของพระเจ้าแล้วก็เป็นความจริงที่พวกเขากระจัดกระจายในอิสราเอลแต่นี่เป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นเผ่าปุโรหิตนะครับเป็นพระคุณของพระเจ้าที่นำคนโหดร้ายอย่างเลวีและก็ทำให้เขาเป็นหัวหน้าเผ่าปุโรหิตนี่คือพระคุณและเป็นพระคุณของพระเจ้าที่เปลี่ยนคนบาปนะอย่างเรานะครับเปลี่ยนผู้เชื่อทุกคนเนี่ยเป็นปุโรหิตด้วยนะครับผู้เชื่อในพระเจ้าเนี่ยเป็นปุโรหิตด้วยเราก็มาจากหลายอย่างนะครับมีชีวิตก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะติดสุราติดการพนันติดนารีหรือมีอาชีพที่ไม่ถูกต้องนะครับเราทุกคนต่างได้รับพระคุณของพระเจ้าเมื่อเรากลับใจใหม่ในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ5ได้บอกเอาไว้นะครับแล้วก็1เปโตรบทที่1ข้อ18ถึง9ก็บอกท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่านมิใช่ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินและทองแต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่างแล้วก็1เปโตรบทที่2ข้อ5และท่านทั้งหลายก็เหมือนศิลาที่มีชีวิตที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายพระวิญญาณเป็นบุรุษบริสุทธิ์เพื่อถวายสักการะบูชาฝ่ายวิญญาณที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์กลับมาที่รูเบนครับรูเบนได้สูญเสียสิทธิบุตรหัวปีและซิเมโอนและเลวีก็สูญเสียตำแหน่งที่1ด้วยคือต่อไปนี่ผู้นำสำคัญอย่างกษัตริย์จะไม่เกิดจากเผ่าเหล่านี้ครับลูกชายอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นคนบาปเหมือนกันแต่เราจะเห็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเขานะครับคำพยากรณ์เกี่ยวกับยูดาห์ข้อ8ยูดาห์เอ๋ยพวกพี่น้องจะสรรเสริญเจ้ามือของเจ้าจะจับคอของศัตรูบุตรชายของบิดาจะกราบเจ้าบุตรชายของบิดาจะกราบเจ้าทำไมครับเพราะว่าพระคริสต์มาจากเชื้อสายของยูดาห์และทุกคนจะกราบต่อพระพักตร์พระองค์ข้อ9ยูดาห์เป็นลูกสิงห์ลูกเอ๋ยเจ้าขึ้นไปจากเหยื่อเขาก้มลงเขาหมอบลงเหมือนสิงตัวผู้และเหมือนสิงตัวเมียใครจะกล้าแย่เขาให้ลุกขึ้นอันนี้เป็นคำพยากรณ์ที่โดดเด่นที่สุดข้อ10ทาพระกรจะไม่ขาดไปจากยูดาห์ทางไม้ถือของผู้ปกครองจะไม่ขาดไปจากวางเท้าของเขาจนกว่าชีโลจะมาและชนชาติทั้งหลายจะเชื่อฟังผู้นั้นจนกว่าชีโลจะมาชีโลคือผู้ปกครองคุณผู้ฟังครับนี่เป็นคำพยากรณ์ที่สำคัญเรารู้แล้วว่าจะมีพงพันธุ์ของหญิงนั่นเป็นคำพยากรณ์แรกเกี่ยวกับพระคริสต์เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของเขาด้วยพงพันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลก และเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำปฐมกาลบทที่3ข้อ15พงพันธุ์ของหญิงคือพระองค์ผู้จะทำให้หัวของงูแหลกคำพยากรณ์นี้อยู่ในปฐมกาลแล้วก็ยืนยันกับอับราฮัมอิสฮักและยาโคบถึงพงพันธุ์นี้ตอนนี้ก็ยืนยันกับยูดาห์พระเมสยาจะมาจากเชื้อสายของยูดาห์และคำว่าชีโรชีโรนี่หมายถึงการพักและความสงบพระคริสต์คือผู้ที่จะนำการพักสงบมาเมื่อพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีครับพระองค์ทิ้งผู้ที่ปฏิเสธพระองค์แต่ตรัสกับประชาชนว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขมัทธิวบทที่11ข้อ28นั่นคือชีโรชีโรได้มาแล้วไม่เพียงแต่พระคริสต์จะเป็นชีโรแต่พระองค์ยังเป็นผู้ที่ถือไม้ถือไม้ถือของจักรวาลนี้จะอยู่ในพระหัตถ์ที่มีรอยตะปูนะครับนั่นคือพระคริสต์ในตอนท้ายของข้อ24ของบทนี้นะครับพระเจ้าจะประทานผู้เลี้ยงแกะศิลาแห่งอิสราเอลดังนั้นชีโรนี้ยังเป็นผู้เลี้ยงแกะและเป็นศิลาด้วยเมื่อเราศึกษาไปถึงพระธรรมการดาราวิถีบทที่4ข้อ7เราจะพบว่ามีคำพยากรณ์ถึงดาวดวงหนึ่งนะครับคิดถึงทุกสิ่งที่พระองค์พระบุตรเป็นพระองค์ทรงเป็นพงพันธุ์ที่ทรงสัญญาแก่หญิงและต่อบรรพบุรุษพระองค์ทรงเป็นชีโรซึ่งทรงนำสันนิภาพมาพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ทรงถือไม้หรือว่าไม้หรือกระทานะครับพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแก่ผู้ประทานชีวิตของพระองค์เองไทยมนุษย์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่จะมาอีกในวันหนึ่งข้างหน้าคือพระเมสยาเป็นศิลาซึ่งช่างได้ปฏิเสธเป็นศิลามุมเอกเป็นดาวดวงหนึ่งดาวประจำรุ่งสำหรับคริสตจักรนี่คือเชื้อสายที่มาจากอาดัมถึงเศษหลังจากอาเบลถูกฆ่าแล้วจากเศษมาถึงโนอาถึงเชมและถึงอับราฮัมอิสักและยาโคบตอนนี้ถึงยูดาเราจะเห็นว่าพระเจ้าทำงานตามรูปแบบและแผนการนะครับข้อ11 12ผูกลาผู้ของเขาไว้ที่เถาองุ่นผูกลูกลาไว้ที่เถาองุ่นผลแดงเขาซักผ้าของเขาด้วยเหล้าองุ่นซักเสื้อผ้าของเขาด้วยน้ำองุ่นสีเลือดตาเขาแดงด้วยเหล้าองุ่นฟันขาวด้วยน้ำนมครับข้อนี้บอกถึงใครบอกถึงพระคริสต์ผู้ทรงลาเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มเสนอพระองค์เองเป็นพระเมสสิยากษัตริย์และพระผู้ช่วยให้รอดซักผ้าของเขาด้วยเหล้าองุ่นเหล้าองุ่นคืออะไรครับคือโลหิตของพระองค์แต่เมื่อพระองค์เสด็จมาในครั้งต่อไปเสื้อผ้าของพระองค์จะแดงคำถามคือว่าทำไมเครื่องทรงของพระองค์จึงสีแดงและเสื้อผ้าของพระองค์เหมือนกับของคนที่ย่ำในบ่อองุ่นอิสยาห์บทที่63ข้อ2ตอนนี้ไม่ใช่พระโลหิตของพระองค์เองแต่เป็นเลือดของศัตรูนี่ทำนายถึงการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเมสสิยาห์หรือของพระคริสต์เมื่อเสด็จมาเพื่อการพิพากษาครับคำพยากรณ์ที่ให้แก่ยูดาห์เป็นหนึ่งในคำพยากรณ์ที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์ข้อ13เซเบลูนจะอาศัยอยู่ที่ท่าเรือริมทะเลเขาจะเป็นท่าจอดเรือเขตแดนของเขาจะต่อกันกับเมืองไซดอนลูกคนต่อมาคือเซเบลูนนะครับเป็นเผ่าซึ่งอยู่ตามชายทะเลอยู่ทางเหนือของประเทศต่อไปก็เป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับอิสคาข้อ14 15ฝ่ายอิสคาเป็นตัวลามีกำลังมากหมอบลงกลางต่างของมันเขาเห็นว่าที่พักดีและแผ่นดินสบายจึงย่อบ่าของตนลงรับไว้ยอมเป็นทาสให้เขาบังคับใช้การงานอิสคาต่อไปก็จะเป็นเผ่าหนึ่งนะอยู่ทางเหนือของประเทศพวกเขาได้ทำงานหนักซึ่งเปรียบเหมือนเป็นกระดูกสันหลังของประเทศพวกเขาเป็นคนงานและมันมีความหมายในตอนนี้ครับนี่คือคนสำคัญเปรียบเหมือนเป็นกระดูกสันหลังของประเทศต่อไปเราทราบเมื่อเราศึกษานะครับเผ่าเซบูลุนและเผ่าอิสคาเนี่ยเป็นเผ่าสำคัญในอิสราเอลเมื่อพวกเขาเข้าไปอยู่ในแผ่นดินที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ ต่อไปเป็นคำเผยพระชนะเกี่ยวกับดานข้อ16ถึง18ส่วนดานจะเป็นทนายของประชาชนของตนเป็นเผ่าหนึ่งในอิสราเอลดานจะเป็นงูอยู่กลางถนนเป็นงูพิษที่อยู่ในหนทางที่กัดส้นเท้าม้าให้คนขี่ตกหงายลงข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์รอคอยความรอดจากพระองค์ดานต้องการความรอดจากพระเจ้าเพราะว่าดานจะเป็นหนึ่งในเผ่าที่นำในการกบฏเราจะเห็นสิ่งนั้นเมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์ต่อไปครับคำเผยชนะเกี่ยวกับกาดข้อ19ฝ่ายกาดนั้นจะมีพวกปล้นไล่ปล้นเขาแต่เขาจะกลับไล่ปล้นติดส้นพวกนั้นนี่ก็เป็นอีกเผ่าหนึ่งซึ่งต่อไปเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศที่จริงดานอยู่ทางเหนือสุดจนเมื่ บอกถึงพรมแดนของประเทศนะครับก็มักจะบอกว่าตั้งแต่ดานถึงเบเอเชบาคำพยากรณ์เกี่ยวกับอาเชอร์และนับทาลีข้อ 20-21 อาหารของอาเชอร์จะบริสุทธิ์และเขาจะผลิตเครื่องเสวยสำหรับกษัตริย์นับทาลีเป็นกวางตัวเมียที่ปล่อยปลาผู้ให้กำเนิดลูกกวางงดงามทุกเผ่ามีความสำคัญเพราะว่าลูกชายทุกคนที่บอกไว้นะครับของยาโคบนะครับบอกไว้ในพระคัมภีร์เนี่ยต่อไปจะเป็นเผ่าหนึ่งของอิสราเอลนะครับคำพยากรณ์เกี่ยวกับโยเซฟ22โยเซฟเป็นกิ่งที่เกิดผลเป็นกิ่งที่เกิดผลองุ่นเป็นกิ่งที่เกิดผลอยู่ริมน้ำพุมีกิ่งพาดข้ามกำแพงโยเซฟได้ออกจากแผ่นดินคานาอานไปอยู่อียิปต์และก็เป็นพยานของพระเจ้าที่นั่นต่อมาลูกชายของโยเซฟ2คนนะครับคือเอฟราฮิมและมนัสเสก็จะอยู่ในบริเวณซามาเรียในสมัยของพระคริสต์บริเวณนั้นเรียกว่าเขตของคนต่างชาติมันเป็นสถานที่สำคัญเพื่อเป็นพยานและข่าวประเสริฐได้ไปถึงที่นั่นองค์พระคริสต์ก็รับใช้พระเจ้าที่นั่นในพระธรรมยอห์นเรามีบันทึกของพระองค์เป็นพยานกับคนซามาเรียโดยทรงเริ่มต้นกับผู้หญิงที่บ่อน้ำ
จงร้องเพลงสรรเสริญถวายพระเจ้าจงร้องเพลงสรรเสริญพระ